Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo to 14:30 awa na Washington DC na Etats-Unis esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda ekomende ngonga ya tuku mibale na ndambo to pe 20:30 na monili ya ekolo Congo Demokratika bakisa ngonga moko to pe ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo to pe 21:30 lokola pe na katikati ya ekolo Congo Demokratika na bi ngumba lokola Lumumbaville lokola Mbujimai na Kananga. Sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale epesemeli bino utu Washington DC na Edi Isango Tuvi Misungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean pona kukumisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tukulubela Jovayen atakoli ete Etats-Unis e pekisi petrol na gaz ya Russie pona bitumba na Ukraine. Jokande mokonzi ya Ukraine alobi mbuka na ye ekote lemela Russie kino suka. Bato kuleka zumi na mombe ba kufi mingi mingi basi pe bana na bobomi ba yiko deko ba sali na mission katoliko na Kilo na Ituri.
Na village ya Kilo basi ebele ba kufi kuna ezaki mwapasi pona biso to sepe la journée ya lelo ndena yango to sengi na ba groupe armé nyonso batika koboma bato.
Omukolo mamulongo pona kutumbula makoki mambo mwasi baike bapameli bomati ya botungisa mipona kusengisa nzoto mingi mingi na esika ya musala to kulanda reportage awa.
Pona nini ulingi ngaite osoko lingi ngai peut-être nga na kolongolo na musala ya journalisme wana na kopeta yo musala mususu o peut-être iko rapportele yo mbongo ya mingi me ozala mwasi na ngai.
Nagoma ntalo ya bilei ye mati uto mwa mikolo fiston ise mwa mi akome mabiso na kati kati na wenze po na ko yoka pe kozwa sango yango.
Na nivo na biso awa msake oto zaki kosomba lokola na $5 ya masango lelo kuna bazo tekango na $30.
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabu mwasi na mokili toko yamba awa na lina kanabiso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba po na kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora ni kusali maawa na Dallas na Etats-Unis wuto le 15 kino le 15 le 19 mars kasi yambuna yungu tulamba sango topesi binyo na bukuse. Mabungisi pona mubembo ya Papa François na ekolo Congo Demokratika ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Demokratika ba Bwaki Mbela na ba Kambi Mangumba ya ba Simba Minduki lokola pe na ba politiki ba Sunga ka ba Simba Minduki po ba vandisa Minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ite eklesia katoliko e bundaka tango inso pona kimia na RDC mingi penza na monele ya mboka epai mangumba kili kili ya basimba minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambela kambala mingi pe abwaka kambela puna kinya na ekolo Congo Demokratika tukundula ete lobilo leki moko na bayi politiki ya ekolo Congo Demokratika lisanga bonganga mukambi ya liboke disoka dinamika puna bubini na kokoso asakula ki ete ya komela ki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mubembo na ekolo Congo Demokratika te lisanga bonganga azali ko pamela bozangi bukingi na est ya mboka kanyaka bubuki mibeko mia ekolo na bakonzi epe bochulami bayi senko bazwaki tango ya boponi mukambi ya seni misala miama ponami. Kabato zomi na mwambe babu mami lobilo leki na baye bafundami kuzala babundi bakodeko na paroisse katoliko ya Kilo na Ituri ba kima mindu kinde bazala kana paroisse et société civile et lobi iti ba bundi ba kodeko ba betaki yambo masasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na pokwa pe bato bakangama ki nandako kasi tango ba bundi ba yeba kimaki nzoto ya bato zomi na mibale ekuta makina esika yango pe nzoto misusu ezomaki esika misusu Ituri ezali na etat de siège lokola pe Beni na Nord Kivu Mutu Sanza Zomisika. Bato zomi ba kimi ndako ya bokangami ya parquet général ya Luja na etuka ya Sankuru Uto Mokolo mwa Iinga. Procureur général Aubin Ilinzo a lobi ete bayi police basato bayi bazalaki kokengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora mpona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami baye bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi baye bakima kinde na ekuke enene pe moto moko ti atungisa kibango société civile ya Loja ekebisi ete kati na bato baye bakimi ezali na bato bakatelamaki etumbu ya koboma bato ya kozwa basi na makasi pe ya kotumba ndako tango ya matata mpona mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge Wuto le 8 kino le 14 ya sanze ya mibale eleki ba kangama Wuto koleka sika mikolo zomi na mitano kasi ba sambisa makite Wuto tango yango. La Uganda General Muhoozi Kainerugaba mukambi ya mpinga ya mabele pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni asakuli na compte Twitter na ye ete amitié pembeni na misala ya mpinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kati bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilungela mpona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka. Yoweri Museveni azalisika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye. General Muhoozi Kainerugaba azalisika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapezi tuli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misala ya kafukafu. Joe Biden mokonzi États-Unis asakoli ete Amerika epekisi petrole pe gaz ya Russie mpona bitumba na Ukraine. Bato pene na milio mibale basi bakimi Ukraine mpona bitumba eye biye elobi ONU. Nzoka nde mokonzi ya Ukraine alobi na ngambo na ye ete mboka na ye kokoba kotelemela Russie kino suka pe asengi lisusu mingi lisungi ya bayi Europa na ngambo lisusu bakonzi ya bokingi na États-Unis balobi ete kati na basoda kotomi bale kino kotomi nei ya Russie nde bakufi na bitumba biye. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale epesameli bino utu Washington DC na Edi Sango. Batukoleka zumi na mwambe bakufi mingi basi pe bana na bobomi bayi kodeko basali na mission katoliko ya Kilu na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Natango basi ya mokili mobimba bazalaki komilengela pona milundu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe nakati basi motoba peba na motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur ya société civile ya secteur Ja Basiloko.
Il y a eu attaque de 5h20 na ba eleko ya tongo makasi batomboki ya Kodeko bayaki kobundisa basoda ya FARDC na mboka Kilo mission tango ya bokini na bango babomaki bato zone mibale na machete pe bato motoba na bunduki bana motoba basi motoba misusu mibali na sika awa mwa kimia ezali po ete FARDC bazali awa na nyoso oyo ezali koleka bakambi ya mboka bayebi yango pe tozali kolikia bakosala maso po ete batia kimia.
Nzoka nde mokambi mpona mwa tango ya kabila to kominote nyali Dr. Vitungulo asengi mosala ya etat de siège momonana polele anguna babetama boyokani bosalama na bango na nzela ya masolo to dialogue mpo makila ya bayi etuka matika kotanga maloba ya Dr. Victor Touulo.
Sommes encore une fois de plus très consternés par cette
Tuzali lisusu na mawa na mabomami oyo ezali kosalema na lisanga ya Kodeko. Elo oyo na sekter ya Banyali Kilo na groupement ya Kama na village Bruxelles na mboka Kilo mission wapi babomi bato motango zomi na libwa. Kasi na nyoso oyo tuzali komona bozangi ya makasi ya etat de siège. Pe tuzali komituna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki. Na yango tuzali kosenga na mokonzi ya mboka kuyeba nini azali ko sala mpo bakokite kobeta batomboki pe kosola lisusu na batomboki wana soki te balongola etat de siège ebongo basolola na batomboki mbala moko soki ekokani te bapesa makoki nyonso na etat de siège mpo babeta batomboki
esengeli koyeba ete na etando mobimba ya Ituri basi balekisi milulu ya kotombola bango na malili nyonso mpo ebele bakima bitumba susu na matanga pe milelo toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya ba mama na lisanga collectif de femmes
biso basi ya Ituri tokokaki kosepela mingi te pona mukola ya lelo paske basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alors ezaki mwa pasi pona biso to sepela journée ya lelo paske ndena yango tosengi na ba groupe armé nyonso oyo bazana bazamba oyo bazo boma bato oyo bazo tia basi bazanga ata ekonomi oyo batie basi na bana bazalaka na babalabala kosenga senga tosengi bango batika koboma bato bazonga programme deja ya PDDRCS eza deja na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire Ituri na mobembo waye mokolo mwalelo azwi ngonga ya kosolola na bamama ya njugu pe mahagi bipai wapi azwami na masolo mwa ye General Lubo ya Kashama asengi na baimboka mingi mingi bamama basimba na maboko po kimia ya solo ezonga na ituka po leta asili kobakisa pe motango ya basoda o itan Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Ponave Walingala.
Omukolo mwa molongo pona kukanisa ntumbwa ya makuki mabomwasi baike ba pamili bumati ya botungisa mi pona kusangisa nzutu mingi mingi na isika ya musala na talifi kaburo wa mimibiso kumuna ndenge ya ngwe zaliko salima na Kinshasa tolanda.
Roger Kombo to pesendeko oyo azali bongo mokonzi ya redaction ya television moko na Kinshasa na musala mwaye akambaka bapanzi sango mingi nde bazali basi wuto mikolo mingi atali siete azali kozwa mutungisi mingi kouta na moko na bana basi baye azali kokamba
elenge mwasi oyo azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi pona koloba ete azali penza na mposa na nga
Nangamo mosusu, Agnes yempe atatoli kotungisa mampo na kosangisa nzoto kouta epa ya mokonzi moko esengela ki asala reportage etali musala ya mokonzi oyo.
Konzi wana ayo koyebisa nga ke pona nini ulingi ngai te. Osoko lingi ngai peut-être nga na kolongolo na musala oyo ya journalisme wana na kopesa yo musala mususu oyo peut-être ko rapportele yo mbongo ya mingi. Mais Ozala, moi si nangai.
Pona président ya conseil supérieur ya audiovisuel pe communication CESAC esengeli ko pamela mpe ko funda na miso mabato banson makambo ma motindo boye pamba te ezali violation ya droit de l'homme to bo buki makoki mabumoto.
Donc il faut dénoncer ça et il y a aussi des femmes qui
esengeli ko funda likambo yango. Ezapi na basi baye batungisa kamibali kasi mingi mingi nde basi bangonde bakoya kana likambo yango po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambo maye masengeli masila penza po etali mboka masanga manso ya bapanzi sango basangana mpona kotia mayele moko ya kosunga bapanzi sango baye bakoyaka na motungisi ya lolenge loye.
Stéphane Aousefoura ye azali psychologue mpo na ye eza na makambo mingi masalaka ete baye bakoyaka na makambo maye bakoka kofunda te lokola kobanga mpe ezaleli ya bisika bavandaka to poa ya culture.
Une femme allait dénoncer
mwasi oyo akei kofunda mokonzi na ye oyo azali mobali nani aondi na ye eza na makambo manso moto oyo awuti kati na bobola to na classe pauvre mpe azwi mosala mpona kobika ye na libota na ye ntango mokonzi na ye aza kotungisa ye okanisi ete akokoka kofunda ye mpe abanga te ete abongisa mosala na ye.
Tous ces éléments qui entrent en jeu.
Harcèlement est allé libaku pour na mosala malamu. Eko kimpe komi mambano mabem po na baye. Bakwe na likambo liango ata na bokolongo na bango. Elobi sexologue Dona Omanyondo. Kobanga ete mongongo na bango moyo kanate nde ezo sala ete ba victime ba banga kolobela yango kasi bolamusi batondeli kamboli ya makasi liko sala ete bakoma kolobaka. Nathalie Sekabouro si mourabillé pour na VO Afrique Kinshasa.
Nagoma talo ya bileli e mati wutu mwa mikolo fiston isi mwa mi amemi biso na wenze po na kotala likambo yango tolanda.
Tozo misika wana wenze ya birere na ngumba goma pona kukutana na bateki. Carlos baki baende mokambi ya lisangali ya bateki masangu tokutana kina ye na tina ya bomatitalo ya biloko toyo kandimola na ye.
Tokola oyedi biloko nyoso ele ezo matapo karijira ezo mata yango fe. Alo biloko nyoso bakindaka kozwango na ba interior tango bokei na interior bosomba kakaribira eza ke batu bakindaka na makolo fe bakinda kozwango kuna lokola karibira ye mati biloko nyoso kaka ekiki kaka na biloko tozo mema na Goma kobima Ruchuru Masisi Nyiragongo ekiki kaka biloko nyoso ye mata po na nivona biswawa msake oto zaki kosomba lokola na $5 na interieur ya 100 kilo 120 kilo ya mais masango ozo tozaki kosomba ngo kuna na 22 23 25 dollars maximum lelo kuna bazo teka ngo na 30 dollars soki oti na fare ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na 45 dollars bo pomme de terre ekomi la kawa 45 dollars na mikoloyo pona transport ekomi awa 60 dollars
mwana mboka divan mokambi ya société civile du Congo awa na ngumba Goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoka mampona matelo ya ntelo biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lombangu
pa ça ne va pas et là nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge afin que
makambuza mabe makambuzo simbate bakonze singina bango batala likambu oyo na lombangu po oyebi bana mboka bazonyoka mu makasi bana mboka bazan pasi bazana makokite pe batek nyos oya Goma to singina bango balisandelote ba matsantalo mingi te baza na mawa ya bandeko na bango tozaba to ekolo moko to salisana.
Nous vous demandons de revoir encore vos prix
et singela mbula matari et sala maso mpona kumanyula na lombango lolenge nini Congo démocratique ekoki kolesa bana mboka kaka na biloko bie bikosalema na mboka mpe kotika makanisa kotalela mboka ya bapaya elobi jadi sale moko ya expert na ekonomie tope nkita awa na ngumba Goma alobi soki eloko salemi te na mikolo mikoya nzale kobeta bato nyoso na mboka mobimba toyokaye
sur le plan structurel je suis suis désolé, tout ça n'a fait. Donc, à moyen terme, on ne dépend absolument pas de nous-mêmes. Mais à court terme et à long terme, on a toujours senga na état congolais to appliquer stratégie na zolo ba philosophie nanga ya komilukela. C'est-à-dire tout ce qu'elle est là. C'est-à-dire effectivement que j'ai été gamé à tout ce sangé mosi, tout ça capable ya cause la oyo état fort.
Bato misusu ya mayele balobi ete ntalo biloko ya matiningi awa ngumba Goma, wuta ebandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie bie bizali kongala. Goma, fiston ici mami. Le lac à l'Amérique.
Mokolo moye mwa makoki mambo mwasi tu yambi na nabuzindo mama Clemence Kwamba Kabamba pour le bilabiso li kambuli tali conférence internationale ya basi ya diaspora li kosalima awa na Dallas na Texas wuto le 15 kino le 19 mars tu landa.
Merci na koyambanga na voa conférence na biso je crois auto le bon introduction CIFAD qui veut dire conférence internationale des femmes africaines de la diaspora toujours dans le 17 qui na le 19 mars à na Dallas Texas. Alors mingi toujours pour le bela comment tu peux comporter un plus na mboka na biso ya Afrique biso diaspora donc soko landi conférence na biso toujours le bela sur l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais bozo vizende basi et basi zakaka ya Congo teme ya Afrique mobimba.
Oui papa, toza na ba oratrice ya Afrique mobimba parce que tozo fonctionne na niveau international et puis régional. Donc ezo sangisa vraiment ba femme ya partout. Oui, parce que Afrique nyon se va besoin de développement.
Kasi boko lobela nini, bo toyebi wana eza thème mobimba, mais makambo nini penza ya siki siki po e sunga basi batombwama ya Afrique pe mingi mingi ya Congo et Congo démocratique.
Bon, premièrement, biso toko lobela mingi impact au biso toza nango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique. Que sa conférence internationale j'ai l'apport des femmes de la diaspora dans l'émergence de l'Afrique. Wana ezali thème au penza biso toko vandela oyo toza na ba sous-thème nango na kati ba oratrice ya chaque pays ba koyeba na kozwa oya bango po ba développer yango mingi mingi eza ko réveiller ba mama na biso mingi o bazali parce que ba papa bazaka na bango actif depuis longtemps mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora ba vandi bazoyeba te bazalaki mayele ebele na mboka bakoma na poto bango nyonso ba bosana ke non biso tokoki komema vamo ko boya sikape to la musaba mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na la ba mama na biso ya Afrique et ko utaka na biso ba africain ba ressortissant kuna ba oto yeye na mboka o bazo benga sole lo diaspora. Voilà pourquoi to lingi to réveiller ba mama wana to bandi ko organiser ba conférence na biso o tozo kendo moins 4e année to lingi vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele po na réveiller o tozo sala ya ko la musaba ndeko na biso ya diaspora premièrement et puis ko yeba na ko kende ko impacté ko mema port na biso na ba mboka oto aussi to sa ba nationalité mo ebele ba camerounais to za na ba nigeria ba togolais ba tchadienne to za ba mebele
to lobi bosi bosali mibu minei ko sala ka ba conférence yango ka simbano oyo se monisami na mibu nyonso ko sala ka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kino sika.
Bon to sali ben pas déjà na niveau surtout ya Congo to za na projet oto mema ya cité de la diaspora. C'est-à-dire, tout ça, on a ma belle, au bas, la diaspora, bah, somma. On a, bah, la kishasa, tout ça, t'es la baronte. Parce que nous voulons créer notre cité, na mokawana. Tout ça, t'es ka, bah, ma belle, na biso, pas, qu'on a, bah, la diaspora, tout ça, t'on a fait biso moko. On a mis mis, tout ça, bah, c'est que, na biso, c'est ta diaspora, ça, na construction. Et tout ça, les fermes, la diaspora, on a koye, bah, pe, na koupe, ça va te belle, misala, topé, si, bah, maçon, tout ça, travailler. Na, bah, école, on soute, le col, bah, chinois, le col, parce que nous, chez nous, bah, demain, les alors on a eu à travailler na ba architecte na biso ya ba congolais bango nde ba tozo travailler projet wana toza na ba maçon o ya biso poto créer ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminuer ya wende souci biso ba mama toza na weza parmi ba port oyo ya diaspora toza nango na niveau ya ba mboka na biso
tango lobi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conférence eza bolobi eza impact tout pe mbano ya ba conférence bosala
pona ba mama desandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kama ile baza ba ingénieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais ce na ça ko la musa bango na équipe ba mama nyoso to za ensemble pour ba mama ba comprendre salaire na bango awa to célébrer fête nationale le 8 mars la ndenge na biso tradition romonake ba mama nyoso bala takama puta pour dire que to za fier ba benga biso ba femme yango to la takama puta na biso pesa lokola coutume na biso mais na ba pe mususu ba mama ba kola na ba pantalon mibali ba yeli bango ba fleur pour na kola sakara keza mwana bino alors to lingisko ba mama wana bala takama puta ba comprendre que to za na valeur ebele donc tu tozo vivre na mokilo il faut to marquer génération na biso yango tomo na ke tozo travailler plus na domaine na ba mama surtout ke ngamoko na za mama tozo travailler plus na domaine na ba mama bien sûr ba papa ba accompagner kabiso toujours na ba conférence tozo ka toujours na ba papa et tolingi mwa sinyoso a comprendre les valeurs na ina société yango moni ke ba conférence na biso ba projet na biso nyoso ezala ka basé na biloko etali ba mama
ba mama boni bino bozo zela e conférence ango sa mana Texas bozo sa lango pona ba mama bazali na États-Unis to ba Tunis ba route pe libanda loko la pena Congo ba koko ya bozo zela ba mama boni
biso génération ba femme de pouvoir to za partout et sa plateforme est moko international to banda ko organisé déjà la conférence depuis mais ndenga balobaka mwana botamaka akola kama lembe malembe ndenga tozo kola ndenga batunya sur la komisko koye bango tozana ba mama bazouta Europe bazoya tozana ba mama bazouta Canada bazouta Afrique tozana équipe ya Kinshasa équipe ya Kenya équipe ya Cameroun au bakoya donc tozo ko satanse na ba mama mwa mingi pona
lelo unini bo sala po bo simba motango ba mama ebele toyebi a tozana États-Unis a ba mama mingi basalaka et bon ceux qui bazui penza konjete za pasi po ba ya ndenyi bin bo sala po ba mama na nyos ba otika la ata bolobi motango ba munisi ba otondi sama na salte po ba munisi ba iba za sensibiliser ba ye ba makambo ko
ba mama mingi bazui ba konje parce que tu lances déjà les conférences depuis l'année 2021, année passée. Ma maman mingi, ma boya qui conçoit ma congé, na bango po ba réserver ma date sur un appona moment hoje. Ma maman me suit sur ma comprendre l'importance y a ma conférence na biso oye, so ko porte un plus. Parce que tu remarques, mais ça la na biso na mboka mindele to travaka comme des stars. Donc, ma ko faire travailler, c'est bino tamoulaï, boza même pas na ta occupé bana. Et mingi mingi na coaching na biso otope. Saka na génération ba femme de pouvoir et ali pour que la femme soit indépendante financièrement to so la kana mwasi moko 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 particulièrement to ye ba nini oyo eza domaine na ye comment to ko ki ko guider à s'en sortir na monde oyo to ye ya bataya ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wana en tout cas ba so sa kana bango pour ba participer ba sengi ba papa ba permission ba sombi ba billet na bango ba soya ba apprendre depuis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois et dans vraiment makambo malam au tuzo sala
tulibizali kambo itali ba basi ya diaspora basi ba banda kalibanda mena Congo tumungi zake mulimu ya ndengwa nizali ba papa bafuta makambala mte ba mama ndi ba simba ka ndako koteka mapa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba kuma awa ni États-Unis tupe na poto ba bungi sa mulimu wana ya ba femme batante ya kuluka kulamuka na tata kupona kunga
question on est vraiment bien koluka c'est bien mais pour na ko maintenir au moins ba tu mususu ba simba ba mbongo avant et belé mais au moins na ke ko koma na moment zokufa zokufa pauvre ou bien moto moko kaka zala ki na mbongo a régné a régné a formé ba tuté era zokufa et là lokola ko fi na mbongo na est tellement a formé ki ba tuté ou ko remarquer que richesse ne wana nyoso ba ba dépenser ba dépenser ba dépenser famille est sommi pauvre. Biso à tant que ba maman, nous avons compris que on a bamboko biso toza. Sauf que ba beti biso la Walmart. Ba ko biso que Walmart est une association ya batu boye boye. Ba bandaki business na bango, ba kufa mais les enfants baza wana baza ko continuer ko gérer parce que bazala ki na ba garde fou ba yaki comment protéger bomengo wana pour continuer. Héritage wana. Tandis que biso en Afrique, au monde ta soki mwa sa za ki na mbongo ebele to mobali, une fois kufi, mbongo wana peke na ye. Parce que les gens mingi baza vraiment na formation te. Comment to koki ko multiplier. Nga na sala ka ba life mususu pour dire aux gens comment devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour comment riche et aussi na ke il faut na nous yo moko obandoye ba nini oyo kosala po ekomi so riche soko yebi yango te neti ndengo zo bake ba mama balipimbaka bakenda koluka c'est bien bazolekisa bandako c'est bien mais na ba quelle condition mama moko atekaka mapa kokozala atekaka mapa pendant 10 ans azotangisa bana pourtant makasi wana mama wana zaki nango akoteka mapa akokai te kosala boulangerie na
matondo mingi mama Clémence
merci beaucoup merci na opere émission na bino
Matondo mingi na mama Clémence kwamba kabamba oyapesa biso biyano mpo na conférence à Sifada na Texas. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden asakolite États-Unis pe kisi pétrole pe gaz ya Russie mpo na bitumba na Ukraine nzoka nde mokambi ya Ukraine alobi mboka na ye ekotelimila Russie kinosuka. Matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na Rob McLean bai basengi biso mpo na kokomisa na bino sango eye. Tukutana lobby pe na ba site internet pe réseaux sociaux na biso ezalaki wabino edi isango.